Beatus servus, quem cum venerit Dominus in venerit vigilantem. Amen dico vobis. Super omnia bona sua constitu